Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Привитание. У Менску 18 годинов. Депутат Верховного Совета, наш коллега Сергей Навумчик, написал книгу «91-й. Прогод, коли Беларусь здобыла незалежность». Накольки погляд Навумчика на тогочасные подеи розница с поглядами Кебича, Шушкевича, Демянтея, Краученки, якія так само написали успамины про той период. Ці пригадываете вы свой 91-й, что вам запомнилось из его найбольш? Потелефонуйте у живые эфиры, поделитесь своими успаминами. Одразу после выпуска международных новинов. За імі сёння сачыў Сергей Шупа, яму слова.
Дзякуй. Інспектары ААН цвердзяць, што яны маюць ясныя пераканаўчыя сведчанні таго, што 21 жніўня ў Сырыі супраць цывільнага насельніцтва, у тым ліку дзяцей, была ўжытая хімічная зброя. У доўгачаканай справаздачы экспертаў ААН паведамляецца, што сабраныя экспертамі палявыя, хімічныя і медычныя доказы сведчаць пра тое, што 21 жніўня ў дамаскім прадмесці Гоута былі выкарыстаныя ракеты тыпу «Зямля-Зямля» з нервова-паралітычным рэчывам «Зарын». У выніку гэтага удару загінулі сотні чалавек. Справаздачу прадставіў на паседжанні Рады бяспекі генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Інспектары не былі ўпаўнаважаныя выявіць адказных за хімічную атаку. Дзяржсакратар США Джон Керры заявіў, што США, Вялікабрытанія, Францыя і Расія пагаджаюцца на тым, што Сырыю будуць чакаць наступствы, калі яна не падпарадкуецца прапанаванай рэзалюцыі ААН па хімічнай зброі. Керры выступіў з гэтай заявай пасля перамоваў у Парыжы з брытанскім міністрам замежных справаў Вільямам Гейгам і яго французскім калегам Лораном Фабіусам. Гейг паведаміў, што ў праекце рэзалюцыі удакладняюцца дэталі суботняга амерыканска-расійскага пагаднення па Сырыі. Так званая рамачнае пагадненне заклікае да як найхутчэйшай рэгістрацыі і знішчэння сырыйскага хімічнага арсеналу. Чакаецца, што міністр замежных справаў Ірану Мухаммад Джавад Зарыф заявіў, што Тэгеран гатовы да адбудовы атмасферы даверу са Злучанымі Штатамі ў пытаннях іранскай ядзернай праграмы. Заява Зарыфа, перададзеная па адным з лібанскіх тэлеканалаў, прагучала праз дзень пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама паведаміў на тэлеканале ABC, што яны абмяняліся лістамі з прэзідэнтам Ірану Хасанам Раухані. Гэтая заява Абамы спрадзіла меркаванне наконт магчымай сустрэчы Абамы і Раухані ў кулюарах Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Абодва яны маюць выступіць з трыбуны асамблеі 24 верасня. Гэта была б першая непасрэдная сустрэча амерыканскага і іранскага лідараў ад 1977 году. Камандаванне амерыканскіх вайскова-марскіх сілаў паведамляе, што некалькі чалавек былі параненыя ў страляніне на адной з базаў ВМС. Невядомы чалавек распачаў страляніну ў Вашынгтоне на тэрыторыі былой верфі, дзе цяпер размяшчаецца шэраг адміністрацыйных управаў ВМС США. У будынку, дзе адбылася страляніна, знаходзілася каля 3000 чалавек. Вядуцца пошукі нападніка. Тры чалавекі былі арыштаваныя ў горадзе Ош на поўдні Кіргістану паводле падазрэння ў тэрарызме. Служба бяспекі паведаміла, што арыштаваныя грамадзянін Казахстану і двое грамадзянаў Кіргістану прыляцелі ў Ош з Сырыі, дзе яны змагаліся на баку паўстанцаў супраць сырыйскіх урадавых войскаў. Афіцыйныя асобы Кіргістану паведамляюць, што гэтыя трое нібыта былі прысланыя з Сырыі арганізацыі «Саюз ісламскага джыгаду» з інструкцыямі учыніць серыю тэрактаў у Кіргістане. На хвалях Радыё Свабоды прагучаў выпуск міжнародных навінаў.